Και να πάμε τώρα, γιατί έχουμε τη χαρά να είναι στη τηλεφωνική γραμμή ο Υπουργός Επικρατείας, ο κύριος Χριστόφορος Βερναρδάκης, να συζητήσουμε μετά της επικαιρότητας. Κυρίες και κύριοι, κύριε Βερναρδάκη, καλησπέρα σας.
Γεια σας, καλησπέρα.
Ψάχνοντας τώρα το μεταμνημονιακό τοπίο που διαμορφώνεται, θα ήθελα να ξεκινήσω λίγο από μία μείζωνα, από ό,τι φαίνεται, προτεραιότητα που έχει θέσει η κυβέρνηση. Έχει να κάνει με την κατάργηση περικοπών των συντάξεων από 1η Γενάρη. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό αυτό, κύριε Βερναρδάκη, αλλά το πρώτο μου ερώτημα είναι κατάργηση ή αναστολή τους.
Καταρχήν δεν μιλάμε για περικοπές συντάξεων, μιλάμε για την περικοπή σε ποσοστό 18%.
Της προσωπικής διαφοράς, σωστό.
Όχι, είναι διαφορά.
Εντάξει, ας το πούμε αλλιώς, διαφορά... να το πούμε και έτσι, αλλά περικοπές συντάξεων θα δουν οι συνταξιούχοι.
Όχι, δεν είναι το ίδιο πράγμα, είναι τελείως διαφορετικό. Δηλαδή αυτό που έχουμε μάθει όλοι να λέμε περικοπή συντάξεων, είναι αυτό που προβλεπόταν, δηλαδή, ήταν η περικοπή κατά ανώτερο ποσοστό 18% της προσωπικής διαφοράς. Mm-hmm. Δηλαδή της διαφοράς αυτή που έπαιρνε από τον επανυπολογισμό. Έτσι, λοιπόν, αυτό τώρα, βεβαίως για τις πολύ μεγάλες συντάξεις, ακόμα και μια περικοπή του 10% ή του 12% είναι σημαντικό. Δηλαδή κάποιος ο οποίος είχε προσωπική διαφορά 500 ευρώ παραδείγματος χάρη, είναι ελάχιστοι αυτοί, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχουν όμως οι άνθρωποι. Μια διαφορά μείωσης 10% θα είναι σημαντική. Τώρα, αυτό που η κυβέρνηση έχει δρομολογήσει είναι η περικοπή των συντάξεων, όχι η αναβολή. Είναι η περικοπή, δηλαδή η νομοθέτηση ότι παραμένουν με τον ισχύοντα τρόπο υπολογισμού όπως είναι σήμερα.
Αυτό
δεδομένου ότι υπάρχει το δημοσιονομικό μαξιλάρι και τα οικονομικά του ΕΦΚΑ ταυτόχρονα, τα οποία δείχνουν ότι εν πάση περιπτώσει αυτό θα ήταν μια...
Το οικονομικό μαξιλάρι λέτε ότι θα υπάρξει από το πρωτογενές πλεονάσμα μαζί με τα πλεονάσματα του ΕΦΚΑ, δεν είναι?
Ανεξαρτήτως του πρωτογενούς πλεονάσματος, ήδη δηλαδή μόνο στον ΕΦΚΑ αυτή τη στιγμή ο υπολογισμός, η εκτίμηση είναι ότι ο ΕΦΚΑ θα κλείσει με πλεόνασμα 1,5 περίπου δις το 2018. Επομένως, τη στιγμή που παράγει...
Πάλι δεν φτάνουν. Είναι 1,5. Νομίζω είναι πολύ παραπάνω, ναι, αυτά που προκύπτουν από την προσωπική διαφορά.
Το πλεόνασμα του 2018, γιατί είχαμε και πριν, νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος, ας πούμε, και αυτή είναι η κατεύθυνση της κυβέρνησης που θα...
Το ερώτημά μου εδώ, κύριε Βερναρδάκη, είναι ότι αυτή τη στιγμή ουσιαστικά οι περικοπές των συντάξεων με βάση συμφωνίες που έχουμε κάνει με τις Βρυξέλλες είναι ένα διαρθρωτικό μέτρο στην προσπάθεια μέχρι το 2020 να φτάσουμε τη μείωση των ασφαλιστικών δαπανών στο 13%, 13,2% δεν θυμάμαι πόσο ακριβώς είναι. Που σημαίνει ότι η κυβέρνηση πάνω σε αυτή τη δημοσιονομική άσκηση πρέπει να κάνει ό,τι πρέπει να κάνει. Δηλαδή, αν δεν περικόψει συντάξεις, πρέπει να βρει απαλού τα χρήματα περικόπας των ασφαλιστικών δαπανών.
Ξαναλέω ότι αυτό ήταν ένας υπολογισμός που έγινε το 2016 όμως. Ήταν μια συμφωνία που έγινε το 2016 υπό τα τότε δημοσιονομικά και ασφαλιστικά δεδομένα. Από τότε έχουμε καινούρια δεδομένα. Αυτή τη στιγμή το να εφαρμοζόταν μια τέτοια περικοπή, έστω και της προσωπικής διαφοράς σε αυτό το επίπεδο, θα ήταν περισσότερο ηφαισιακό μέτρο, δεν θα πρόσφερε τίποτα. Αυτό νομίζω ότι το έχουν αντιληφθεί και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί. Και νομίζω ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Ήδη έχει συζητηθεί άλλωστε αυτό.
Έχει συζητηθεί, αλλά οι ευρωπαϊκοί θεσμοί δεν ξέρω να το κατανοούν πολύ, τουλάχιστον μέρος των θεσμών.
Εκείνο που εγώ.
Από την άλλη, κύριε Βερναρδάκη, και αυτό κατά κάποιο τρόπο αφισβητεί τις ιδέες Κατρούγκαλου, δηλαδή το νόμο Κατρούγκαλου. Η Νέα Δημοκρατία μιλάει για την κατάργησή της σήμερα. Εσείς πώς αντιμετωπίζετε αυτό το θέμα?
Πώς να το αντιμετωπίσουμε, με την ιδέα. Πώς να το αντιμετωπίσουμε, ο νόμος Κατρούγκαλου μπορεί κανείς να προσάψει ότι είχε πολλές τεχνικές και είχε, γιατί το ασφαλιστικό ήταν ένα περίπλοκο, ήταν το κορυφαίο, αν θέλετε, οικονομικό και δημοσιονομικό πρόβλημα στη χώρα. Η ενοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων δημιούργησε μια πολύ μεγάλη οικονομία κλίμακας. Εξορθολόγησε τις δαπάνες, τις συνταξιοδοτικές. Δηλαδή ένα μεγάλο κομμάτι, ξέρετε, των πλεονασμάτων που παράγονται από τον εξορθολογισμό του γεγονός ότι υπήρχαν συντάξεις οι οποίες δινόντουσαν και δεν έπρεπε να δίνονται σε ανθρώπους οι οποίοι δεν υπήρχαν πια στη ζωή και ούτω καθεξής. Όλο αυτό το γιατί πλεόνασμα δεν έχουμε μόνο φέτος. Είχαμε και το 2017.
Mm-hmm. Να σας πω όμως από την άλλη.
Όλος αυτό. Και βεβαίως υπήρξαν αδικίες, αλλά να μην έχετε, να μην ξεχνάμε ότι το 80% των επαγγελματιών και των ανθρώπων που έχουν και μαγαζιά πληρώνουν πια λιγότερες ασφαλιστικές εισφορές από ό,τι στο παρελθόν με το καινούριο σύστημα. Και βεβαίως αυτό είναι που έχει δώσει και μία ανάσα ρευστότητα στις πολύ μικρά, στα πολύ μικρά, στους μικρούς ελεύθερους επαγγελματίες και στα μικρά μαγαζιά.
Πριν,
τώρα, έχει και αδικίες βεβαίως, εννοείται ότι υπήρχε και ένα στρώμα ανθρώπων που, από το, που αδικήθηκε από τον νέο τρόπο υπολογισμού και εκεί ακριβώς θα στοχεύσουμε έτσι ώστε να υπάρξει μια καλύτερη διαχείριση, αν θέλετε, μάλιστα, από το 19 και μετά.
Στο θέμα τώρα της διαχείρισης που λέτε, κύριε Βερναρδάκη, ξεκινάμε με τα μνημονιακή εποχή, κλείνουν τα μνημόνια, επιτυχία είναι αυτό, αλλά από την άλλη ξεκινάμε. Περικοπές συντάξεων, άνοδος του κατώτατου μισθού, προσλήψεις στην παιδεία, προσλήψεις στην υγεία, θέλω να πάρω και άλλα μέτρα. Είναι όλα αυτά που ακούω από διάφορους υπουργούς, είναι αν θέλετε και λίγο κόντρα στο φιδωλό τρόπο που ο Πρωθυπουργός μίλησε για την επόμενη μέρα στην Ιθάκη. Δεν φοβάστε ότι διαμορφώνεται σιγά σιγά ένα κλίμα υποσχέσεων που μπορεί, όχι να την έχει στον αέρα, πάντως να αμφισβητεί σοβαρά τη δημοσιονομική προσαρμογή της χώρας?
Ό,τι γίνει θα γίνει με κριτήριο τη δημοσιονομική σταθερότητα και στα πλαίσια των περιθωρίων που υπάρχουν. Αυτό είναι προφανές και σε αυτό πρέπει να είμαστε σαφείς. Βεβαίως συζητιούνται διάφορα σενάρια τα οποία κατά βάση, δηλαδή μου λέτε τώρα παραδείγματος για τις προσλήψεις στην παιδεία. Η προσλήψη στην παιδεία είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Δεν το έχουμε κάνει μέχρι τώρα, παρά το γεγονός ότι η παιδεία αυτή τη στιγμή έχει τεράστια ανάγκη.
Τεράστια. Όπως και η υγεία άλλωστε.
Έτσι δεν είναι. Στην υγεία, εν πάση περιπτώσει, έχει ισορροπήσει κατά κάποιο τρόπο το σύστημα. Βέβαια, στέλνει και άλλα ακόμα, αλλά η υγεία πράγματι ήταν στο επίκεντρο και της πολιτικής αυτά τα τρία χρόνια. Δεν έχει την υστέρηση που έχει ο χώρος της παιδείας. Τώρα, ο προγραμματισμός προφανώς θα είναι στα πλαίσια των δημοσιονομικών ορίων που υπάρχουν. Δεν θα είναι μια αλόγιστη διαδικασία αφενός, αφετέρου. Δεν είναι ένας προγραμματισμός ο οποίος θα γίνει αύριο. Ο προγραμματισμός που υπάρχει της προσλήψης στην παιδεία αναφέρει έναν αριθμό προσλήψεων που πρέπει να γίνει, γιατί συνταξιοδοτούνται, φεύγουν πια, υπάρχει μεγάλο. Αλλά σε ένα βάθος πενταετίες. Γιατί αυτό δηλαδή μπορεί να ξεκινήσει το 19, το 20, το 21 και ούτω καθεξής, έτσι ώστε να υπάρχει και μια δημοσιονομική προσαρμογή κατά κάποιο τρόπο, αλλά να υπάρχει και μια αιμοδοσία του εκπαιδευτικού συστήματος που έχει αυτή τη στιγμή τεράστιο πρόβλημα. Κάπως έτσι θα το προσεγγίσουμε όλο το θέμα. Δεν πρόκειται να υπάρξει μια αλόγιστη πολιτική όπου κάποιοι θα αρχίσουν να προσλαμβάνουν. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει στα πλαίσια των ορίων που υπάρχουν. Και βεβαίως, εάν έχουμε αναπτυξιακούς δείκτες, όπως φαίνεται ότι μπορεί να έχουμε από και το 18 αλλά και το 19, πράγματι θα μας δίνεται μια δυνατότητα μεγαλύτερων, ας πούμε, κινήσεων σε αυτό το κομμάτι.
Να πάμε τώρα στα πολιτικά, γιατί αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση αναπτύσσει το δικό της αφήγημα για ένα μέτωπο κατά της παλινόρθωσης δεξιάς, όπως το λέτε, ένα μέτωπο προοδευτικών δυνάμεων. Το αγαπημένο με ερώτημα είναι, και βλέπω και μια μηχανή, ας πούμε, στην αντίδραση τελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, είναι αν θεωρείτε τους ΑΝΕΛ μέρος αυτού του προοδευτικού μετώπου ή πιστεύετε ότι τελικά ο κύκλος συνεργασίας μαζί τους έχει τελειώσει?
Δεν είμαι αμήχανος. Εγώ νομίζω
ότι... Όχι, μίλησε για άλλα στελέχη. Τώρα σας ζω αν είστε αμήχανος.
Το ερώτημα αυτό καταρχήν... Ναι, νομίζω ότι κλείνει ο κύκλος. Κλείνει ο κύκλος αυτής της συνεργασίας. Θα κλείσει δηλαδή κάποια στιγμή. Δεν μπορεί. Έχουμε... εμφανίζονται πια οι βασικές ιδεολογικές, αν θέλετε, οι διαφορές που υπάρχουν. Θέλω να πω ότι η ΑΝΕΛ είναι ένα κόμμα το οποίο έχει αυτό τα δικά του θέματα και είναι και ένα, αν θέλετε, ένα μόρφωμα που και αυτό ήταν κατά κάποιο τρόπο ετερόκλητο. Υπάρχουν προφανώς άνθρωποι και δυνάμεις μέσα από τους ΑΝΕΛ που πράγματι θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε μια συνεργασία. Υπάρχουν όμως και δυνάμεις που πιθανώς να μην μπορέσουν. Νομίζω ότι το βασικό ερώτημα είναι ότι στη νέα εποχή πράγματι. Όπου το ζητούμενο πια είναι τι είδους ανάπτυξη και με ποιον τρόπο και με ποιες κοινωνικές δυνάμεις και κοινωνικά υποκείμενα θα γίνει και άρα θα έχουμε ένα νέο παραγωγικό πρότυπο. Νομίζω ότι ξαναέρχεται στην επιφάνεια το βασικό δίλημα που δεν έπαψε βεβαίως ποτέ να υπάρχει, το δίλημα κατά κάποιο τρόπο συντηρητικών δυνάμεων και προοδευτικών δυνάμεων, να το πω διαφορετικά στη σημερινή εποχή νεοφιλελευθερισμού ή κοινωνικού κράτους. Εκεί νομίζω ότι σε αυτή την αντίθεση πια θα επανέλθει η διάκριση των πολιτικών δυνάμεων.
Σε αυτή την πορεία δεν έχετε συμμάχους, κύριε Βερναρδάκη. Το κοινάλ που θα μπορούσε να ήταν βασικό σύμμαχο σας κατηγορεί ως απολύτως συντηρητική δύναμη, δηλαδή και αντιδραστική δύναμη.
Το κοινάλ είναι ένα υποσύστημα της διαπλοκής στην Ελλάδα, ένα κόμμα στελεχών χωρίς μαζική πια απέτηση, το οποίο προφανώς ως τέτοιο, ας πούμε ως μόρφωμα τέτοιο, δεν αφορά καν την Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία.
Ξέρετε όμως τι μου λέτε τώρα.
Δεν ζει το κοινάλ μόνο του στον κόσμο αυτόν. Αλλά εμπάσχοντας για να μην αποφύγω το ερώτημα, ο στόχος του δικός μας, και αυτό σημαίνει και άσκηση ηγεμονικής πολιτικής, ας πούμε με βάση τις ιδέες, με την γραμμισιανή έννοια το λέω για να μην παρεξηγηθώ, γιατί υπάρχει πολλή αγραμματοσύνη στο δημόσιο λόγο και νομίζουν ότι υπονοούμε τίποτα άλλο. Ο στόχος είναι να δημιουργήσει ένα πλατή κοινωνικό μέτωπο στη βάση των πραγματικών προβλημάτων της κοινωνίας. Αυτός είναι ο στόχος μας, αυτό κάνουμε, αυτό θα κάνουμε, και υπ' αυτή την έννοια ο ΣΥΡΙΖΑ πια και θα αλλάξει και θα μετεξελιχθεί και θα δημιουργήσει καινούργιες κοινωνικές κυρίως συμμαχίες, και έτσι θα υπάρξει από εδώ και πέρα.
Αυτό πιστεύετε ότι θα το δούμε και στον επικείμενο ανασχηματισμό? Θα έχετε δηλαδή πολλά πρόσωπα, ας πούμε, κεντροαριστερής εσάς στην κυβέρνηση?
Δεν το ξέρω, πραγματικά δεν το ξέρω. Όχι, πραγματικά δεν το ξέρω, γιατί η εμπειρία μου, η λίγη εμπειρία που έχω από αυτές τις θέσεις, λέει ότι στους ανασχηματισμούς υπάρχει τέτοιο fake news, να το πω έτσι, και τέτοια κατά κάποιο τρόπο χειραγώγηση της πληροφορίας και της πληροφόρησης, που προσπαθώ και εγώ να είμαι πολύ φιδωλός και να μένω απ' έξω από τα σενάρια. Πραγματικά δεν το ξέρω.
Ένα ακόμα ερώτημα.
Ένα άχαρο ρόλο.
Ένα ακόμα ερώτημα πάντως σε αυτή την πορεία, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ, έχοντας μια αρκετά δύσκολη δημοσκοπική εικόνα, εσείς ξέρετε πάρα πολύ καλά από δημοσκοπήσεις, πάει σε αυτή την εκλογική αντιπαράθεση χωρίς τουλάχιστον κυβερνητικό εταίρο. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή το κοινάλ είναι αυτό που περιγράφεται και δεν υπάρχει καμιά προοπτική συνεργασίας με το ΣΥΡΙΖΑ, είναι προφανές ότι το επιχείρημά σας για νίκη στις εκλογές αποδυναμώνεται εντελώς, γιατί δεν έχετε κυβερνητικό εταίρο για την επόμενη μέρα.
Αυτό θα το δούμε όμως, γιατί μέχρι τις εκλογές έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Η αίσθηση και η γνώμη δική μου είναι ότι πολλά πράγματα θα δούμε να αλλάζουν στη διάταξη των πολιτικών δυνάμεων. Και νομίζω ότι θα μπορούμε να το συζητήσουμε όσο προχωράμε προς τις εκλογές, όπως θα τίθεται, πια τα δεδομένα τότε, και όταν θα έχουμε πια και πιο κοντινά στις εκλογές και ποσοτικά δεδομένα, για να δούμε ακριβώς πώς θα διαμορφωθούν οι διάταξεις. Η γνώμη δική μου είναι όμως ότι, επειδή με ρωτάτε για το κοινάλ περισσότερο, η γνώμη δική μου είναι ότι σε ένα σχήμα το οποίο θα παράγονται, αν θέλετε, δύο πολιτικά σχέδια, έτσι όπως φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι γίνεται, έτσι, και αντικειμενικά πέρα από προθέσεις, έτσι, νομίζω ότι αυτός που θα δυσκολευτεί πάρα πολύ θα είναι το κοινάλ και όχι εμείς. Εμείς θα έχουμε μια καθαρή γραμμή, μια καθαρή πρόσκληση σε όλο τον δημοκρατικό κόσμο, σε όλο τον προοδευτικό κόσμο. Δεν νομίζω ότι θα κάνουμε κάτι διαφορετικό από αυτό που καταλαβαίνει η κοινή λογική. Έτσι, το ίδιο νομίζω θα κάνει και η Νέα Δημοκρατία από τη δική της μεριά. Αυτός ο οποίος θα δυσκολευτεί πάρα πολύ στην προσαρμογή θα είναι το κοινάλ.
Μάλιστα. Στο τελευταίο μου ερώτημα, γιατί σήμερα κιόλας μπορεί και στην Κεντρική Επιτροπή να έχουμε και λευκό καπνό, προφανώς η επιλογή του νέου γραμματέα εξυπηρετεί τις ανάγκες των νέων προσανατολισμών, αναζητήσεων του ΣΥΡΙΑ, ιδεολογικών και πολιτικών. Με τον κύριο Σκουρλέτη ή του κάποιον άλλον είστε, κύριε Βερναρδάκη?
Εγώ δεν είμαι με κανέναν, απολύτως. Δεν είμαι καν μέλος της Κεντρικής Επιτροπής. Ευτυχώς δεν μπαίνω σε τέτοια διλήμματα. Νομίζω όμως ότι το κόμμα χρειάζεται οπωσδήποτε ένα νέο πρόσωπο, μια ανανέωση, μια δυναμική, για να μπορεί, γιατί είναι στρατηγικός οργανισμός ένα κόμμα, ένα πολιτικό κόμμα. Είναι ο φορέας ο οποίος φτιάχνει, αν θέλετε, προγράμματα και κοινωνικές συμμαχίες και στελέχη. Υπό την έννοια αυτή χρειάζεται οπωσδήποτε μια αναβάθμιση. Νομίζω ότι όλα τα πρόσωπα τα οποία λίγος πολύ συζητιούνται κινούνται εκ των πραγμάτων σε αυτή τη διαδικασία ανανέωσης που πρέπει να είναι ριζική για το κόμμα αυτό. Και νομίζω προς τα εκεί θα κινηθεί. Και
όχι, σας ρώτησα με την υπόγεια προσδοκία ότι εσείς ως προεδρικός, όπως ο κύριος Παπάς ή ο κύριος Δανακόπουλος, θα είστε με την άλλη πρόταση, αλλά το αποφύγατε.
Νομίζω ότι ο πρόεδρος είναι ο λιγότερο προεδρικός από όλους και σκέφτεται περισσότερο συνολικά, επομένως νομίζω ότι θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει.
Σας ευχαριστώ.
Λειτουργεί στη βάση μιας ενωτικής περισσότερο δυναμικής. Επομένως, ας περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και θα ξαναλέμε.
Σας ευχαριστώ για την επιτυχία.